entonces digamos que tenían un proxecto en papel que, bueno, que era unha...
Moi xenérico.
Era unha nave, era un estudio de mercado, pero non era o proxecto que está agora. Eu volvía de Pontevedra, iba conducindo pola autopista, chámame Ramón e contame, mira, hai isto na Plaza de Abastos, a min gustaríame contar contigo, non sei nada de hostelería e na única que confío, porque aquí hai que confiar, senón é en ti, é se ti te metes, vamos, senón hai que pensalo, se os levamos adiante ou non. Eu digo, oye, bueno, que teño que facer? Digo, bueno, todo.
O que queiras.
Todo, eu
poño. Literalmente.
Sí, o que queiras, eu poño locales de ti, faz o que queiras. E aí empezou todo. Sí, no,
mas tratábase de arrancar un proxecto apasionante, sí, é moi bonito, pero de nada. E nunca se fixera nada parecido na cidade, o sea, en un espacio como este. A responsabilidade era moita e a aposta era forte.